Blízká setkání na Dvojce.
Hostem Blízkých setkání je dnes paní doktorka Ludmila Brunerová. Přeji dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Lékaři o své budoucí specializaci obvykle přemýšlejí během studia. Existuje něco takového jako talent na obor?
Já si myslím, že existuje. U mě teda, nevím, jestli to je talent, u mě to byla pozitivní rodina anamnéza. Mě velmi ovlivnila moje máma, která je také lékařka, internistka, a myslím, že to je velká entuziastka pro obor, a i když se interně věnuje, myslím si, že tak třeba 40 let, tak není vyhořelá a pro mě byla vždycky velkým inspirativním zdrojem a velkým zdrojem prostě energie a podpory. Takže já už jsem od první třídy věděla, že budu chtít dělat medicínu, a protože máma byla internistka a interna je prostě královna medicíny, je to obor široký s velkými patofyziologickými souvislostmi, což mě vždycky bavilo, takže jsem zvolila internu a věděla jsem od začátku, že budu teda internistou. Ale co se týče talentu pro obor, myslím si, že do určité míry ano, určitě ne každý má třeba talent pro jaksi manuální práce, takže když vezmeme chirurgické obory, a tím nemyslím jenom čistě chirurgii, ale i ortopedii, nebo třeba i ty jemné chirurgické obory jako oční nebo ORL, tak tam si myslím, že je určitě dobré mít manuální zručnost nebo manuální talent, protože ti lékaři jsou samozřejmě potom lepšími operatéry než ten, kdo ten talent nemá.
A nebo ten, kdo si třeba vybere to, že bude dětským lékařem, tak třeba mívá jako hodně velký vztah k dětem a rád s nimi
možná
pracuje.
Možná, že ano, nebo naopak, když někdo zvolí kožní, obor kožní, věnuje se třeba estetické dermatologii, nebo když někdo dělá plastickou chirurgii, tak samozřejmě musí mít, jako bych řekla, vyšší estetické vnímání nebo vyšší stupeň estetického vnímání, aby prostě dokázal třeba těm ženám skutečně poradit i z hlediska té korektivní nebo estetické dermatologie nebo nějakého plastického výkonu.
Měla jste výhodu, nemusela jste se rozhlížet, bylo to dáno, bylo to jasné. Nicméně osteologie, diabetologie a endokrinologie jsou tři obory v rámci interního lékařství. Jak to máme vnímat?
Přesně tak. Samozřejmě ten systém vzdělávání, myslím, postgraduálního se v posledních x letech teda mění se, tak bych řekla, kontinuálně, ale v době, kdy já jsem byla v postgraduálním vzdělávání, to bylo tak, že každý, kdo si zvolil teda internu, tak složil atestaci nejprve prvního stupně z interny a potom se mohl specializovat právě pro některý z těch interních oborů, a u nás, nebo Česko, je, bych řekla, takové specifické v tom, že diabetologie a endokrinologie byly velkou nebo dlouhou dobu rozdělené, zatímco v zahraničí je obvykle, jsou tyto obory vlastně pod jedním oborem, diabetologie, endokrinologie nebo endokrinologie, ale zahrnuje to také diabetologii, čili říkám, my jsme v tom trošku speciální. Také vlastně v posledních několika letech, myslím třeba 4 nebo 5, došlo k sdružení zase těch oborů, ale pořád jakoby historicky přetrvává, zvláště u těch starších lékařů, jakoby specializace pro jeden, že jsou buď endokrinologové nebo diabetologové. Ti mladší, kteří už se specializují vlastně v tom novém oboru společném diabetologie, endokrinologie, už to mají jakoby společně, ale přesně jsou to obory interní medicíny. Co se týče osteologie byla vlastně tradičně, bych řekla, řešena několika odbornostmi. Řešili ji jednak endokrinologové, řešili ji také například gynekologové, ortopedi anebo revmatologové, čili z těch interních oborů endokrinologové a revmatologové, ale zase v posledních několika letech se vlastně jako obor osamostatnila, takže v současné době již je možné získat specializovanou způsobilost přímo z oboru osteologie.
Co mají společného? A taky se zaměříme i na tu osteologii, konkrétně když se řekne osteoporóza, většinou lidé jsou více v obraze, protože to byla popelka dlouhou dobu v rámci medicíny a přitom tady vždycky osteoporóza byla. Tak my si to povíme v tom dalším vstupu u nás na Dvojce v pořadu Blízká setkání s paní doktorkou Ludmilou Brunerovou. Posloucháte pořad Blízká setkání na Dvojce. My dnes pronikáme do tajů medicíny, ta cesta je vždy zajímavá. Zvláště pak, když se dnes věnujeme oborům, jako je osteologie, diabetologie a endokrinologie, které mají hodně společného s paní doktorkou Ludmilou Brunerovou. Paní doktorko, tak co mají společného?
V podstatě myslím, že to vychází z velké části z oboru endokrinologie, což je vlastně obor zabývající se chorobami žláz, vnitřní sekrecí. Diabetologie nebo diabetologii vnímám jako určitým podoborem vlastně endokrinologie, protože souvisí s nedostatečností slinivky do určité míry vnitřně sekretorickou. A osteologie, bych řekla, je tak na pomezí mezi právě také tou endokrinologií, protože kost je samozřejmě také do určité míry endokrinní orgán a je různými hormony velmi ovlivňován a na pomezí třeba té ortopedie nebo revmatologie. Takže myslím, že společným jmenovatelem je právě ta porucha žláz s vnitřní sekrecí.
Pojďme k osteologii, konkrétně k osteoporóze, protože já sama z vlastní zkušenosti si vzpomínám, jak před opravdu mnoha lety jsem dostala tip na rozhovor, který se právě týkal osteoporózy a nebyla jsem vůbec v obraze, nevěděla jsem vůbec, čeho se to týká. A tehdy mi právě bylo řečeno, že to je velký problém, který tady vždycky byl, ale že byl stranou, že se o něm vůbec nehovořilo. A přitom ty kosti, ty jsou tak důležité, aby byly v tom nejlepším stavu až do pozdního věku. Jak je to možné, že to bylo tak stranou?
Já myslím, že to hodně souvisí s tím, že osteoporóza, pokud tedy není komplikována zlomeninami, probíhá většinou asymptomaticky, že osoba, která tou osteoporózou trpí, vlastně nemusí vnímat nějaké varovné příznaky. Samozřejmě některé jsou, jako například snížení tělesné výšky, ale velmi často se projeví až komplikacemi a ne každá pacientka nebo pacient s osteoporózou nutně jak si musí dospět do těch komplikací, to znamená do zlomenin. Takže ta asymptomatičnost si myslím, že je hlavním problémem, proč se třeba na to osteoporózu tolik nemyslí. A navíc osteoporóza jako samostatně je často pacienty vnímána jako taková salonní choroba, která v zásadě je v seznamu těch diagnóz až na jednom z posledních míst, ale přesně jak říkáte, není tomu tak, protože pakliže necháme tu osteoporózu dospět do komplikací, to znamená zlomením, tak jednak to významně snižuje kvalitu života toho pacienta, ale zvyšuje to i jeho nemocnost a zvyšuje to bohužel i riziko úmrtí a samozřejmě to extrémně drahé pro ten zdravotní systém.
Pojďme si o těch kostech něco říct, protože já jsem si přečetla, že na kosti se zapomíná a že kostní tkáň je 4x pevnější než beton a odolnost vůči zátěži se vyrovná hliníku. Že kosti jsou tvrdé, ale současně jsou i pružné. To jsou nebývalé vlastnosti.
Přesně, ta kostra má unikátní vlastnosti, což je dáno její strukturou, protože tam jsou nějaké minerální části, ale jsou tam i vlastně jaksi biočásti, to znamená proteiny a právě jejich kombinace v nějaké prostě konstelaci, v nějakém rozložení dává kostem tady ty unikátní vlastnosti a kostru bychom si měli určitě pěstovat, myslím tedy její kvantitu a kvalitu a můžeme to ovlivnit už od dětství, protože řekněme do nějakých 25-30 let věku nám vlastně ta hustota kostního minerálu roste, to znamená, máme šanci jaksi dosáhnout té vrcholové kostní hustoty nebo hustoty kostního minerálu a potom už jenom ztrácíme, přičemž ta rychlost ztráty je ze začátku spíše nižší, pak samozřejmě se akcentuje s vyšším věkem a výrazně se akcentuje u žen hlavně po přechodu, po menopauze, protože tam dochází k náhlému prudkému poklesu produkce pohlavních hormonů, které velmi významně pozitivně tu kost ovlivňují.
Mě právě zaujalo to, že kolik vlastně si té kostní hmoty vyrobíme v tom jakoby dětském a dospívajícím věku, tak pak na tom budeme v tom starším věku. Jenomže v té době si lidé vůbec neuvědomují, že by měli myslet na své kosti a na to, jak budou kvalitní. Tak je to otázka, ale ani tak už ne pro rodiče, protože už jsou i dospívající, kteří taky vlastně nejí mnohdy tak, jak by měli.
Přesně tak, je to určitě otázka i pro rodiče, ale také pro přesně ty adolescenty, případně mladé dospělé. Základem je určitě racionální výživa, prostě s dostatkem kvalitního proteinu, dostatečným přívodem vápníku, vitamin D z potravy, tedy příliš nezískáme, ale tak přiměřené oslunění, případně v zimních měsících substituovat a určitě bych zdůraznila význam pohybové aktivity, protože ten pohyb je extrémně důležitý pro prevenci i potom v léčbě osteoporózy, ale i pro prevenci vlastně ztráty kostní hustoty nebo kostní hmoty.
Tak přemýšlím, kolik toho mléka jsem vypila v tom dětském věku. Paní doktorka Ludmila Brunerová je hostem blízkých setkání na dvojce. Hostem blízkých setkání na dvojce je paní doktorka Ludmila Brunerová, která se věnuje osteologii, diabetologii a endokrinologii. Nás dnes hodně zajímá osteoporóza a právě ten obor osteologie. Na té kostní tkáni je zajímavé, jak se mění vlastně v průběhu života, že to není mrtvý orgán a že stále pracuje, že se stále nějakým způsobem proměňuje v různých etapách našeho života, tak které etapy to jsou?
Tak samozřejmě největší aktivita je v průběhu růstu té kosti, to znamená v období dětství, potom adolescence, kdy ta kost roste, to znamená hlavně probíhá kostní formace, čili novotvorba kosti. Ale potom i v průběhu dospělého věku, kdy už se nám teda nezvyšuje tělesná výška, to znamená kosti nám nerostou, tak se nám ty kosti proměňují, jak jste řekla správně, není to mrtvý orgán, který jak se postaví, tak zůstane. Prostě ta obměna probíhá, částečně se vždycky ta kost někde odbourá a zase se dostaví. Přičemž za fyziologických okolností je mezi těmito procesy, to znamená mezi tou osteorezorpcí, čili odbouráváním kosti a novotvorbou kosti, rovnováha. V případě, že dojde k nějakým patologickým okolnostem, například třeba po přechodu nebo vlivem nějaké léčby kortikoidů a podobně nebo jiných patologických stavů, tak mohou převážit například ty osteorezorpční aktivity nebo procesy, to znamená, že ta kost se zvýšeně odbourá a právě to může potom vést k osteoporóze.
Já se vrátím ještě k výživě kostí. Právě to, co jsme tady zmiňovali, že v tom dospívajícím a dětském věku jsme právě měli nejvíce udělat pro stav svých kostí. Ovšem, tak teď si někdo říká, že se tomu příliš nevěnoval, že moc vlastně toho vápníku nevstřebal, že mlíko nepil, sýry nejedl, že třeba možná taky nevedl hodně aktivní sportovní život. A teď se třeba některé ženy kolem 40-50 bojí a říkají si tak a teď co bude se mnou, to vlastně musí mít určitě osteoporózu. Tak dá se to dohnat, dá se ještě přece jenom zasáhnout.
Určitě dá, samozřejmě to, jak se nám podaří vybudovat tu nebo dosáhnout tu vrcholovou kostní hmotu, to potom velmi ovlivní ten výchozí stav, ze kterého potom už ztrácíme. Čili čím výše jsme z hlediska té kostní hmoty, tím potom, jak se ten úbytek, nechci říct, že je pozvolnější, to samozřejmě závisí na dalších okolnostech, ale prostě začínáme výše, takže máme jakoby lepší výchozí pozici. Ale samozřejmě i v průběhu života můžeme velmi ovlivnit kvalitu našich kostí. Jednak, jak už jsem říkala, výživou, to znamená dostatečný přívod vápníku, nejenom mléka, protože samozřejmě spousta lidí, zvláště v pozdějším věku, má buď laktózovou intoleranci nebo deficit laktázy, čili enzymu, který štěpí to mléko, ale obvykle tito lidé snášejí aspoň fermentované výrobky typu jogurty nebo třeba tvrdé sýry a to bohatě stačí. Z těch rostlinných výrobků třeba mák obsahuje vysoké množství vápníku, takže určitě z běžné stravy se dá prostě poskládat ta dieta tak, abychom zajistili dostatečný přívod vápníku a nemusíme nutně vypít prostě hektolitry mléka. Pak samozřejmě ta pohybová aktivita, to je velmi důležité. Pohybová aktivita je skutečně klíčová, protože zapojování těch svalů, které samozřejmě potom zpětnou interakcí ovlivňují kostru, vede jaksi k posilování té kostní hmoty a má to velký význam jak pro prevenci, tak potom i pro léčbu. Trošku se tam liší ty doporučené pohybové aktivity, že například v prevenci můžeme prostě používat nějaké doskokové aktivity typu běhání a podobně. Když už člověk má diagnostikovanou osteoporózu, tak tam samozřejmě roste riziko fraktury třeba při pádu, tak tam bychom měli spíš volit aktivity, které to riziko pádu a těch doskoků prostě snižují, typu třeba chůze s těmi hůlkami, čili Nordic walking a podobně.
Tak prý je dokonce v kostře dospělého člověka kilogram vápníku, je to pravda?
Ano. Je to tak, kost je velkým zdrojem vápníku a bohužel také za různých patologických okolností se z ní může ten vápník jaksi uvolňovat a to potom vede jednak k odvápnění té kostry, ale samozřejmě k dalším prostě problémům s tím spojeným. Ale důležitý je nejenom vápník, ale také třeba hořčík, samozřejmě vitamin D a ještě další látky, takže nebo další mikronutrienty.
Právě ten vitamin D v tom pozdějším věku je komplikovaný, nebo komplikovaně se získává údajně, že už si ho neumíme z toho sluníčka vyrobit a musíme ho brát v lécích. Jak to funguje?
To úplně ne. Vitamin D samozřejmě bych řekla, že pochází ze dvou zdrojů. Buď ho můžeme vytvořit si v kůži pod vlivem UV záření, což ovšem je problém jednak v našich zeměpisných šířkách. Přes léto určitě ne, ale řekněme od toho podzima přes zimu je to problém veliký, protože prostě to oslunění tady je nedostatečné. Druhým problémem je to, jak se vůbec na slunci pohybujeme, že samozřejmě z obavy z melanomů a prostě dalších nádorů se spousta lidí na slunci pohybuje minimálně anebo používá faktory s vysokou ochranou typu třeba 50 a podobně, takže to samozřejmě může být problém z hlediska diety. Abychom získali dostali skutečně dostatečné množství vitamínu D v dietě, tak bychom museli jíst tučné ryby denně, což naprostá většina populace není schopná zvládnout. A je pravda, že v těch zimních měsících, pokud zkontrolujeme hladinu, ale nejenom u dospělých, ale i u dětí, tak většina lidí má prostě tu hladinu nízkou.
Má smysl zjišťovat stav kostí? Jak probíhá screening a je možné žádat lékaře, aby se podíval na stav kostí? Tak to bude další otázka pro mého hosta v blízkých setkání na dvojce. A tím hostem je paní doktorka Ludmila Brunnerová. Jak pevné a kvalitní jsou mé kosti? Tak ne mé konkrétně, ale to otázku si určitě položí posluchač i posluchačka blízkých setkání na dvojce. Paní doktorka Ludmila Brunnerová ráda odpoví určitě.
Myslím, že je racionální zjistit kvalitu našich kostí, zvláště pokud člověk má nějaké rizikové faktory pro to, že by tam mohlo skutečně to odvápnění kostí, čili ta osteoporóza být. Jaké to jsou rizikové faktory? Určitě ženy po přechodu. Přechod je velmi významným rizikovým faktorem. Dále osoby, které užívají nějakou rizikovou medikaci, například kortikosteroidy typicky, z různé indikace pro zánětlivá onemocnění a podobně. Dále to jsou osoby, které trpí nějakým jiným onemocněním, které zvyšuje riziko osteoporózy, například dlouhodobým onemocněním ledvin nebo onemocněním zánětlivým onemocněním třeba střeva, onemocněním jater a podobně, nebo i jinými poruchami žláz, vnitřní sekrecí, třeba zvýšenou produkcí parathormonu. Prostě těch stavů je X a lékař, v podstatě kterýkoliv, myslím, že asi nejčastěji přijdou pacienti do styku s lékařem primární péče, to znamená praktickým lékařem, který toho svého pacienta zná, tak by měl prostě vytipovat pacienty, kteří jsou v riziku a odeslat jak vyšetření. Tím základním vyšetřením je denzitometrické vyšetření, je to vlastně vyšetření rentgenologické. Můžu vás uklidnit, radiační zátěž tohoto vyšetření je významně nižší než radiační zátěž běžného rentgenového snímku plic. Standardně se vyšetřují dvě lokalizace, je to vederní páteř a jsou to krčky nebo krček proximálního femoru, to znamená stehenní kosti, tam v místě tedy u pánve. Případně se může vyšetřovat i předloktí a z těchto vlastně vyšetření nebo z těchto lokalit se zjistí hustota nebo denzita kostního minerálu, čili to je ten parametr BMD a na základě něho můžeme potom stanovit diagnózu osteoporózy, ale určitě, co bych zdůraznila, je důležité provést ještě další vyšetření, protože i jiné kostní choroby se mohou také projevit sníženou denzitou kostního minerálu, takže to už je potom na tom osteologovi nebo endokrinologovi, aby provedl tu diferenciální diagnostiku a určil, zda se jedná o osteoporózu, případně jiný typ kostního postižení.
Já se tady celou tu dobu spíše ptám za ženy, tak možná do jisté míry je to oprávněné, ale jsou i muži, kteří trpí osteoporózou a nemusí mít diabetes a nemají třeba nemocnou štítnou žlázu?
Ano, osteologie, bych řekla, je velmi genderově nevyvážená, čili politicky nekorektní, ale prostě je to tak. Skutečně osteoporóza je dominantně problémem žen, zvláště žen po osteoporóze, ale není to tak, že by muž nemohl trpět osteoporózou, i muži trpí osteoporózou, může se jednat o osteoporózu senilní, čili související s věkem, anebo právě související s nějakým jiným onemocněním, například nedostatečnou produkcí mužského pohlavního hormonu, testosteronu, případně rizikovou farmakoterapii nebo nějakým jiným onemocněním, zánětlivá onemocnění střev, ledvin, jater a podobně. Takže určitě i muži, pakliže mají nějaké rizikové faktory, by měly být vyšetřeni denzitometricky a skutečně mohou mít osteoporózu.
Lidé, kteří mají diabetologii nebo jsou diabetici a léčí se u diabetologa, tak trpí právě řídnutím kostí. Z jakého důvodu to tak je?
Tam je rozdíl mezi diabetiky prvního a druhého typu. Diabetes prvního typu, jenom krátce, je vlastně typ cukrovky, u kterého je problém ve slinivce. Dochází tam k autoimunitnímu zánětu slinivky se sníženou produkcí vlastního inzulínu a ten člověk potom se stává vlastně plně závislým na dodávání externího inzulínu. U diabetu druhého typu je jiný problém. Ten souvisí většinou se zvýšenou váhou a zvýšenou jaksi necitlivostí tkání na inzulín, takže tam jaksi ta patogeneza choroby je trochu jiná. Ale máte pravdu, že u obou typů diabetu je vyšší riziko zlomenin a to vyšší riziko se trošičku liší u diabetiku prvního typu, kde je prokázána skutečně snížená denzita kostního minerálu v porovnání se stejně starými kontrolami nebo osobami bez diabetu. U diabetiku druhého typu je spíš zhoršená kvalita kosti, čili ta mikroarchitektonika. S čím to souvisí? Určitě to souvisí s nedostatečnou jaksi akcí toho inzulínu, protože inzulín je růstový faktor, který také samozřejmě ovlivňuje kost a proto se to uplatňuje hlavně u diabetiku prvního typu právě snížením té denzity kostního minerálu.
Jak je to s antidepresivy a s osteoporózou?
Antidepresiva bohužel také negativně ovlivňují kostní hmotu a zvyšují riziko zlomenin. Nejrizikovější jsou antidepresiva typu SSRI, to znamená zpětného vychytávání serotoninu. Tyto léky zvyšují vlastně riziko fraktur asi nejvíce při začátku léčby, což samozřejmě může souviset například se snížením tlaku, případně s vyšším rizikem pádů, ale i potom v průběhu léčby je to riziko vlastně zlomeniny a snížené minerálové kostní hustoty zvýšené. Je to proto, že ten serotonin určitým způsobem ovlivňuje kostní metabolismus a zasahuje prostě do toho metabolismu kosti. Takže samozřejmě osoby, které jsou dlouhodobě léčeny antidepresivy, buď teda SSRI nebo těmi tricyklickými, tak by měly být také skrýnovány a případně vyšetřeny.
Paní doktorko, ráda se vás i zeptám na to, jak vy sama se staráte o své zdraví. Jaké máte koníčky, ale až za chvíli v blízkých setkáních na dvojce, kdy je hostem paní doktorka Ludmila Brunnerová. Osteologie, diabetologie a endokrinologie, to jsou obory, kterým se věnuje paní doktorka Ludmila Brunnerová, která je hostem blízkých setkání na dvojce. Jak pak se vy, paní doktorko, staráte o své zdraví?
Tak snažím se starat o své zdraví, protože zdraví je skutečně nejcennější nebo nejvyšší hodnota, co máme. A byť to zní jako kliše, je to prostě pravda. Tím, jak se v tom systému zdravotnictví pohybuju, tak si to uvědomuju čím dál víc.
Takže, vidíte to dnes a denně.
Vidím to dnes a denně a prostě je to tak. Skutečně, když je někdo zdravý, tak prostě má nejvyšší hodnotu. Je to nejvyšší hodnota. Takže snažím se racionálně se stravovat a to nejenom teda s ohledem na kosti, ale prostě i z hlediska cholesterolu, prevence srdečně cévních onemocnění a podobně. Snažím se věnovat se sportu, nějaké pohybové aktivitě, která má hromadu pozitivních účinků, prostě kam se podíváte na všechny systémy. Pohybová aktivita je skutečně všelék, takže to se snažím a nejlepší je omezit stres a expozici stresu, což se samozřejmě nevždy daří a prostě být v pohodě, aby člověk jaksi minimálně oslaboval svůj imunitní systém a prostě byl psychicky jako dobře naladěn.
Opravdu naběháte kilometry?
Tak teď méně s tím, že mám dvě malé děti, ale...
No, mohou běhat s vámi?
Zatím ještě tak běhají, ale už se například to dá kombinovat, že starší syn, kterému je 4,5, může jet na kole a já při něm můžu běžet, tak to určitě. Ale dřív jsem běhávala hodně a doufám, že se zase k tomu vrátím.
Váš manžel se úplně nevěnuje medicíně, té vaší, ale zajímá se o lidské tělo, o pohyb v rámci fakulty tělesné výchovy a sportu. Takže to máte krásně propojené doma, předpokládám, že ty aktivity sportovní, tak ty máte dobře promyšlené.
No, přítel se sportu věnuje nejen tedy profesionálně, protože, jak jste říkala, učí na fakultě tělesné výchovy a sportu. Zabývá se vlivem vysoké nadmořské výšky na vlastně limitní trénovanost, takže se zabývá hlavně elitními sportovci, ale sám je vysoce výkonnostní sportovec, bývalý elitní triatlonista a v současné době tedy běžkař, takže se věnuje běžkovému lyžování. A já byť si myslím, že mám slušnou fyzickou kondičku, tak vždycky říkám, že mi na tu sportovní aktivitu vyrazí. Zíme spolu, ale pak se naše cesty rozdělí.
Já teď trošku ještě zabrousím vlastně k té diabetologii, protože tam je taky alfou a omegou stravování, to správné stravování. Já jsem si právě přečetla, že zemědělská a průmyslová revoluce je sociální příčinou diabetu. Můžete s tím souhlasit? A nebo, že dieta pro diabetiky by byla taková, že by měli konzumovat to, co lidé v době kamenné. A to tedy ryby, ptáci, savci, vláknina z listů a kořenů, cukry z lesního ovoce, škrob z travin a zrní. Co tomu říkáte? Dá se to přenést do dnešní doby?
Tak určitým způsobem ano. Samozřejmě v dietologii bohužel si myslím, platí takový nešvár, že tomu vlastně rozumí každý, protože každý se nějak stravuje, že takže tam prostě vzniká spousta misinformací a zkreslujících informací. Ano, do určité míry to je pravda, protože i co jsme dělali různé pokusy, tak skutečně pokud snížíme množství sacharidů v dietě a nahradíme ho kvalitními tuky, kvalitními mluvím, tak samozřejmě můžeme jaksi zlepšit náš metabolický profil. Takže to by do určité míry mohlo odpovídat třeba té paleostravě nebo té ketodietě, to znamená vlastně diety, které jsou založené na skutečně sníženém množství sacharidů. To je do určité míry pravda, do určité míry to samozřejmě také funguje, ale myslím si, že pakliže člověk již má tedy cukrovku, tak by všechny tyto kroky nějakým jako experimentálnějším dietám měl dělat vždy po konzultaci se svým diabetologem a optimálně ještě s nutričním terapeutem, aby prostě nedošlo k tomu, že ta strava bude nevyvážená s absencí některých nutrientů, takže určitě je dobré to prostě zkonzultovat.
Vy jste říkala, že vy si hlídáte stravu i kvalitu potravin, protože to všechno je taky důležité. No to jídlo, to je takové velké lákadlo životní, to je taková droga a působí velkou radost a velké potěšení. A k tomu, když se ještě přidá právě třeba alkohol nebo něco podobného, tak to potom je už zaděláno na nějaké velké problémy. To vídáte taky ve své praxi.
To bohužel vídám, protože naprostá většina diabetiků druhého typu je obézních nebo minimálně s nadváhou, kterou samozřejmě si většinou vypěstují prostě nezdravým životním stylem, to znamená nezdravým, nekvalitním, energeticky extrémně vydatným stravováním a nízkou pohybovou aktivitou. Takže s tím se v podstatě v ambulanci diabetologické setkáváme dnes a denně.
My ještě zabrousíme do toho třetího oboru, a to je endokrinologie, protože tam jsou také zajímavé souvislosti, tak já myslím, že naši posluchači a posluchačky si to nenechají ujít. Paní doktorka Ludmila Brunnerová je hostem Blízkých setkání na Dvojce. Posloucháte Blízká setkání dnes s paní doktorkou Ludmilou Brunnerovou. Problémy se štítnou žlázou a osteoporóza opravdu spolu souvisí?
Souvisí spolu. Samozřejmě onemocnění štítné žlázy je jedno z nejčastějších onemocnění žláznitní sekrecí, kterou trpí jistě každý pátý až desátý člověk. A s osteoporózou souvisí velmi významně, zvláště zvýšená funkce štítné žlázy, čili hypertyreóza, velmi negativně ovlivňuje kost a vede k velké ztrátě té kostní hmoty.
Mm-hmm. To znamená, to se stane v průběhu života, nebo je to, může to být i na počátku, vlastně když je diagnostikováno toto onemocnění, nebo je to právě po letech, kdy lidé tímto onemocněním trpí a mají zachovanou štítnou žlázu?
Vztah mezi zvýšenou funkcí štítné žlázy a tou osteoporózou jaksi narůstá samozřejmě s časem. Takže pokud ta zvýšená funkce štítné žlázy je delší dobu nediagnostikovaná, tak samozřejmě ten dopad na kost je významně negativní.
Léta se to vlastně...
Ano, z léty se to jakoby zhoršuje, ale většinou ti pacienti mají potíže, které je prostě k lékaři přivedou a obvykle se ta zvýšená funkce štítné žlázy diagnostikuje a zaléčí, tím pádem se vlastně ten úbytek kosti zastaví a pak že se potom funkce normalizuje, tak ta kost se zase může do určité míry jaksi obnovit, nebo ta kostní hustota.
Pamatují endokrinologové právě na osteoporózu a třeba nabízejí nějaký screening nebo mají pacienta dlouhé roky vlastně ve své databázi, léčí ho, sledují jeho stav, tak jestli třeba v určitém období je na místě provést nějaký screening a podívat se na pevnost a stav kostí?
Já myslím, že endokrinologové na to myslí, protože endokrinologové, jak jsem říkala, nebo endokrinologie je jedním z oborů, které se právě osteoporózou nebo respektive její diagnostikou a léčbou zabývají. Takže endokrinologové pakliže zachytí právě nějaký rizikový faktor nebo nějakou rizikovou endokrinopatii, která je riziková pro rozvoj osteoporózy, tak určitě toho pacienta oskrínují a vyšetří. Myslím, že problém je spíš na úrovni té primární péče, protože samozřejmě osteoporóza je jistě onemocněním, které postihuje podle odhadů, řekněme třeba 8% populace podle odhadů, což je velké množství a ne všichni pacienti samozřejmě navštívují endokrinologa, takže problém je spíš na úrovni té primární péče.
Vy se potkáváte se svými kolegy i v zahraničí, vyměňujete si zkušenosti, přemýšlíte o tom taky, co přinese budoucnost, tak dejme tomu v tom oboru osteologie, jestli je něco zajímavého, mimořádného, na co čekáte, co by se mohlo stát, aby to ulevilo pacientům.
Tak určitě ve fázi klinických zkoušek a už dosti pokročilých jsou nová biologika, to znamená biologická léčba zaměřená právě na zabránění ztráty kostní hmoty a dokonce podporu novotvorby, takže na ta se velmi těšíme, protože ty jejich výsledky z klinických studií jsou zatím velmi impozantní, takže to si myslím, že bude velká jaksi pomoc nejenom pro nás, ale samozřejmě pro ty pacienty. Z hlediska diabetologie v současné době máme k dispozici velké množství naštěstí antidiabety, které působí různým mechanismem, mají výborná data na snížení srdečně cévní úmrtnosti a zase se vymýšlí další vlastně, nebo jsou ve vývoji další skupiny, které třeba ovlivňují mitochondrie, takže to je také extrémně zajímavé, takže tam si myslím, že se také můžeme dočkat zajímavostí. Z hlediska endokrinologie si myslím, že asi nic zásadního, hlavně v oblasti štítné žlázy, nás posledních, nebo teda v blízkých letech nečeká. Hmm.
Tak ještě něco pro zasmání nakonec. Mark Twain. Patrně jediný způsob, jak si zachovat zdraví, je jíst, co ti nechutná, pít, co se ti oškliví a dělat, co se ti nechce.
A nebo nenavštěvovat lékaře, protože já vždycky říkám, že zdravý člověk je jenom špatně vyšetřený pacient.
Tak to říká blízký k setkáních na dvojce paní doktorka Ludmila Brunerová, které mnohokrát děkuji za návštěvu a s velkou radostí i předávám dárek.
Děkuji moc, krásný, pro štěstí.
A pro štěstí, přesně tak.
Děkuji a přeju pěkný den.
Děkuji mnohokrát.